Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Audio на Македонски со Маргарита Василева. Античка ДНК помага да се објасни зошто северноевропејците имаат поголем ризик од болеста мултиплекс склероза, multiple sclerosis, од другите предци, според една голема студија што беше направена. Истражувачите велат дека тоа е генетско наследство на сточари кои јаваа на коњи во одгледувањето на говеда и кои дошле во регионот пред околу 5000 години. Повеќе на оваа тема од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News.
SBS Radio.
Студија која ја истражува еволутивната историја на генетските болести откри дека мултиплекс склероза, на англиски позната како multiple sclerosis, еволуирала од гени кои ги штителе номадските сточари од бронзеното време јамнаја, од инфекции кои ги носеа нивните говеда и овци. Студијата објавена во списанието Nature ја споредува модерната ДНК со ДНК сликата на древниот човек земена од забите и коските, откривајќи увид во праисториската миграција и гени поврзани со болести. Научниците соработуваа со археолози и музеи на глобално ниво, користејќи најсовремени техники на молекуларна биологија за да ја излечат и секвенционираат античката ДНК. Коавторот Evan Irving Pease е професор по популациона генетика на Универзитетот во Копенхаген. Тој ја објаснува различната генетика која дошла од трите големи бранови на миграција. Професорот Irving Pease вели првичната миграција е на луѓето надвор од Африка и кои крајно дошле во Европа, каде што современите луѓе ги заменија неандерталците. Втората голема миграција на почетокот на периодот е наречена неолит или ново камено доба, што беше со започнувањето на земјоделството. Така, најраното припитомување на земјоделски култури и домашни животи се расширило надвор од Анадолија, во денешна Турција, па преку Егејското море и на крајот во северозападна Европа, вели професорот.
It was the initial migration of humans out of Africa and ultimately into Europe, where modern humans replaced Neanderthals. Then there was a second major migration at the beginning of a period we call the Neolithic or the New Stone Age, which was with the invention of farming, so the earliest domestication of crops and domestic animals, and that spread out of Anatolia in present-day Turkey and up through the Aegean and ultimately into northwestern Europe.
Номадските сточари јамнаја дојдоа со третата миграција во Европа, голема миграција на почетокот на бронзеното доба од народи кои потекнуваат од Понтиската степа, регион кој ја опфаќа денешна Украина и делови од Јужна Русија. Професорот Пейс вели и овие луѓе имаа номадски сточарски начин на живот и во голема мера ги заменија неолитските луѓе кои се занимаваа со земјоделство во тоа време.
And then there was a third later major migration at the beginning of the Bronze Age from peoples who came from the Pontic Steppe, a region that encompasses present-day Ukraine and parts of southern Russia. And these people had a nomadic pastoralist lifestyle, and they came in the beginning of the Bronze Age and largely replaced the Neolithic people that were practicing farming at that time.
Луѓето од јамнаја кои мигрирале во Европа во бронзеното доба носеле варианти на гени кои го зголемуваат ризикот од мултиплекс склероза, веројатно ширејќи ги поради заштитните ефекти од инфекција од нивниот добиток. Античката ДНК дава увид во различни болести според професорот Irving Pease. Тој вели студијата ги разгледа генетските варианти кај денешните луѓе кои го кодираат ризикот за низа различни болести, вклучувајќи автоимуни болести како мултиплекс склероза и ревматоиден артритис, но исто така и други болести кои имаат голема генетска компонента како Алцхајмерова болест или диабетес тип 2. Професорот Irving Pease рече дека можат да ги следат овие генетски варианти наназад во времето, користејќи ги древните геноми за да се разбере како ризикот од болеста еволуирал со текот на времето.
What we've been able to do in this study is looking at genetic variants in present-day people that encode risk for a range of different diseases, including autoimmune diseases like multiple sclerosis and rheumatoid arthritis, but also other diseases that have a large genetic component like Alzheimer's disease or type 2 diabetes. And we can trace these genetic variants backwards in time using these ancient genomes to understand how disease risk has evolved over time.
Научниците исто така учат повеќе за потеклото на деменцијата. Професорот Ервинг Пиз вели можат да покажат дека генетските варианти кои ја зголемуваат шансата да се заболи од Алцхајмерова болест или диабетес тип 2, потекнуваат од ловците со бирачи кои први ја окупирале Европа, додека луѓето фармери кои дошле на почетокот на неолитот пред околу 10.000 години, носеа генетски варианти поврзани со нарушувања на расположението. Значи, вознемиреност и чувства на вина, додека конечната миграција на луѓето од степата, тие донесоа со себе генетски варианти кои го зголемуваат нашиот ризик од автоимуна болест, вели професорот Ервинг Пейс.
Can show that the genetic variants that increase your chances of getting Alzheimer's disease or type 2 diabetes, these came from the hunter-gatherer people that first occupied Europe. Whereas the farmer people who came in at the beginning of the Neolithic, around 10,000 years ago, they carried genetic variants associated with mood disorders, so anxiety and guilty feelings. Whereas the final migration of people from the steppe, they brought with them genetic variants that increase our risk of autoimmune disease.
Примероците на ДНК кои опфаќаат милениуми открија врска помеѓу мултиплекс склероза, multiple sclerosis, и античките гени кај северните европејци. Ризикот од multiple sclerosis може да биде поврзан со зоонозни патогени од близок контакт со животни од бронзеното време, што сугерира дека античкиот ген може да заштити од болести. Студијата предводена од професорот Ларс Фюге ја поддржува теоријата дека одредени инфекции предизвикуваат МС кај генетски подложни индивидуи, покажувајќи на сценарио на преживување кај најздравите. Со оглед на тоа дека живееле со животните, пиеле млеко кое не било пастеризирано, јаделе месо од овие животни, одеднаш тие би биле изложени на голем број патогени. Оние кои преживеале, вели професорот Фюга, биле оние кои имале имунолошки систем кој би можел да се справи со новиот вид на патогени. Типична приказна на позитивна селекција, преживување на најсилните, појасни професорот Фюга.
Given that they were living with the animals, given that they were drinking, eating milk, meat from these animals that were not pasteurized, all of a sudden they would be exposed to a load of pathogens. And in by doing so, they would have people who would die or people who would survive. And those who would survive were, of course, those who had an immune system that could handle this new load of pathogens. Yeah. So that is sort of, it's a typical positive selection story, survival of the fittest.
Студијата исто така ја демистифицира болеста мултиплекс склероза, откривајќи дека ризикот за северноевропејците е поврзан со застарен ген кој штити од антички закани. Оваа карактеристика сега представува проблем поради неурамнотежениот имунолошки систем кој бара тековен третман преку супресија на имунолошкиот систем. Значи, кога ги збунува лекарите зошто е толку тешко да ги лекуваат нивните пациенти и зошто мораат да ги користат овие широки имуносупресивни лекови, одговорот е дека она со што се обидуваат да се борат е еволуцијата, вели професор Фюге. Научниците се обидуваат денес со лекови да се борат со имунолошки систем кој е избран низ подолг временски период, а се обидуваат да го направат тоа за многу краток временски период, вели Фюге.
So when we are puzzled about why it's so difficult to treat MS patients, why we have to use these broad immunosuppressive drugs, we need to bear in mind that what we are trying to fight is evolution. We are trying today with drugs to battle an immune system that has been selected for over a long period of time, and we are trying to do this in a very short period of time.
Наодите од студијата нема да влијаат на третманот на пациентите со multiple sclerosis, вели господинот Фюга, поради што тоа ќе потрае подолго време. Тој вели дека огромниот број на вклучени гени ја отежнува борбата со болеста. МС, вели тој, е сложена болест. Има 240 гени кои носат ризик за МС и тоа треба да се гледа во контекст на тие гени кои комуницираат со различни средини или фактори. Затоа, одговорот понатаму ќе биде обидот да се измени тој здрав имунолошки систем, вели Фюге. Што значи да се најде точката каде што имунолошкиот систем е модифициран до степен до кој може да се заузди болеста без да има несакани ефекти поврзани со големите имуносупресивни лекови, изјави Фюге.
MS is a complex disease, meaning that we have 240 genes that confer risk to MS, and it should be seen in the context of those genes interacting with different environmental factors. So therefore, the answer going forward will be to try to modify that healthy immune system, so sort of dampen it a bit, and that's why I keep on talking about the sweet spot. Find the sweet spot where the immune system is modified to an extent where you can rein in disease without having the side effects being associated with the big immunosuppressive drugs.
Истражувачите ја споредиле античката ДНК со 400.000 модерни индивидуи во генска банка во Британија, откривајќи генетски варијации поврзани со МС на север, усогласени со миграцијата на јамнаја. Наодите ја објаснуваат поделбата на европска мултиплекс склероза, но потврдата чека понатамошно истражување.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.